2016. gadā konkursā uz valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora amatu pēdējā kārtā iekļuva trīs kandidāti. Kaspars Rumba no auditoru firmas Deloitte, Latvijas Bankas finanšu stabilitātes pārvaldes vadītāja vietnieks Andris Ņikitins un Ilze Cīrula, kura konkursu uzvarēja. Pēc aptuveni pusotra gada amatā, naktī uz 10. martu, Cīrula negaidīti nomira. Šīs nedēļas sākumā valsts kancelē izsludināja jaunu konkursu uz vidvadītāju amatu. Iepriekšējā konkursa finālisti Rumba un Ņikitins tajā neplāno piedalīties, noskaidroja Latvijas radio. Kā norāda Rumba, viens no galvenajiem iemesliem viņa lēmumam otro reizi uz amatu nepretendēt ir nodokļu reformas sarežģītība.
Toreiz, kad es startēju, man bija sajūta, ka Latvijā ir, teiksim, nobriedusi kritiskā masa izmaiņām nodokļu politikā pozitīvām, bet man personīgi šķiet, ka reforma, teiksim, tādā formā, kā mēs viņu redzējām, viņa padara daudzas lietas vēl sarežģītākas. Nu, vienkārši viss ir tāds atžgānis mehānisms, ko es, teiksim, neredzu motivāciju risināt, kā ieņēma dienas ģenerāla direktors.
Rumba uzskata, ka nodokļu reforma viddarba apjomu palielinājusi. Kā piemēru, viņš min izmaiņas iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā.
Uzstādījums ir samazināt ieņēmuma dienas darbinieku skaitu, bet ja jūs pasīsieties, piemēram, kaut uz to pašu iedzīvotu ienākumu nodokļu likumu, paņemiet kaut vai tikai 15. pants, jo kādreiz viņā bija, tad, kad es startēju uz ģenerāla direktora amatu, ja tur bija 400 vārdi, šobrīd tur ir 800 vārdi, un nu, man liekas, ka tas ir piešāt veterināru ar uzstādījumu samazināt cilvēku skaitu, kas apkalpo šo sistēmu.
Tikmēr Andris Ņikitins ar Latvijas Bankas preses sekretāra starpniecību Latvijas radio apstiprināja, ka konkursā nepiedalīsies, tomēr no plašākiem komentāriem Ņikitins atteicās. Savukārt pašreizējā vidģenerāla direktora pienākuma izpildītāja Dace Pelēkā neizslēdz iespēju konkursam pieteikties.
Man ir laiks tomēr līdz 2. maijam.
Tad nesakat ne jā, ne ne?
Nesaka ne jā, ne ne.
Kas varētu būt tie argumenti, kas izšķirs jūs izšķiršanos?
Nu, man grūti šobrīd komentēt.
Prasības pretendentiem uz vidu ģenerāla direktora amatu kopš iepriekšējā konkursa nav mainījušās. Galvenā starp tām ir nevainojama reputācija, maģistra grāds, vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā ar vismaz 40 padotajiem, kā arī atbilstība nosacījumiem pielaidz saņemšanai darbam ar valsts noslēpumu. Vidu ģenerāla direktora alga ir aptuveni 4000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Pretendentus vērtē speciāli izveidot komisija, taču galvārds jaunā vidvadītāja izvēlē būs jāsaka valdība. Māris Klūga, Latvijas radio.